Itu bukan kesalahan orangnya. Gak bisa kita bilang, lah kenapa lu milih rumah di situ? Salah sendiri beli rumahnya jauh banget. Gak bisa kayak gitu, karena kondisinya itu sistemik.
Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.
Zaman sekarang tuh hidup bukan zaman yang enak gitu sobat TCID. Situasi ekonomi secara global bikin orang pusing gitu ya. Ngeliat harga emas naik mulu, gaji segitu-gitu aja. Mau beli mobil, beberapa brand diskon tapi gaji naik cuma kayak 5%. Belum mikir nikah, belum mikir anak. Tapi kalau berbicara soal kebutuhan primer begitu ya, kalau orang hidup itu kadang-kadang harus dipikirin banget gitu. Sandang, oke, pakaian yang proper buat kerja, buat di rumah, buat main, pangan, for sure gitu. Dan ada satu nih yang sebenarnya lagi banyak banget dibahas sama orang, yaitu tentang kepemilikan rumah atau tempat tinggal begitu ya. Beberapa minggu yang lalu saya dan beberapa tim di CID itu main-main ke Jogja dan kita ngobrol harga tanah di Jogja dengan UMR-nya nggak masuk akal gitu. Terus ngelihat beberapa titik di Jogja, harga rumah udah sama banget nih kayak harga tanah di beberapa titik di Jakarta. Kita ngobrol dan mikir, is it possible buat orang DIY? Terus mereka berharap untuk bisa punya rumah di DIY. Diskusinya jadi melebar gitu. Diskusinya jadi mikir ke kota-kota yang lain. Dan ternyata ini bukan masalah di kota Jogja aja, tapi di beberapa kota bahkan di global gitu sobat TCID. Di luar negeri pun juga mengalami masalah yang sama. And for this episode di Suara Akademia kali ini, kita bakal ngebahas soal housing crisis ini gitu ya. Sebenarnya kita mungkin nggak ya punya hunian gitu pun kalau misalnya kita bisa membeli rumah, apakah rumah kita sudah ramah lingkungan di tengah situasi iklim yang makin nggak jelas ini gitu, kadang-kadang hujan, kadang-kadang banjir gitu ya. We gonna talk about it for this episode. Dan untuk ngebahas ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Isa Tafridge. Beliau lagi ada di Belanda gitu ya, dan beliau adalah PhD researcher dari Erasmus University Rotterdam di Belanda. Halo Mbak Isa, apa kabar Mbak?
Halo Mas Syarif, alhamdulillah baik. Apa kabar di Indonesia?
Indonesia
lagi hujan ya.
Cuaca lagi nggak jelas sih. By the way, gimana Belanda nih, Mbak, di Rotterdam? Is it cool?
Hari ini lagi cerah kayaknya. Lihat dulu keluar jendela. Kemarin awal tahun sempat salju tebel banget ya. Terus sekarang tapi udah hilang saljunya.
Okay. Nice to know it. Udah mulai masuk ke winter, spring ya. Mau otomatis spring.
Masih
ya?
Lama sih spring, masih ada Februari.
Dah. Masih dingin-dingin, tapi semoga nanti di spring agak lumayan enakan deh. Anyway, Mbak Isa, ngomongin situasi nih zaman sekarang gitu ya. I don't know what happened di Belanda gitu, tapi di Indonesia housing crisis ini kerasa. Sempat coba nyolek-nyolek teman-teman yang dapat beasiswa ke luar negeri begitu, mereka bilang juga di London bayar biaya sewa mahal, beli rumah juga kayaknya seems impossible. Nanya teman yang dapat LPDP ke Australia, permasalahannya sama juga gitu. Kayaknya banyak banget negara yang ngalamin housing crisis ini. What do you think about the situations? Apakah di Belanda juga sama gitu? Dan akhirnya emang ini benar fenomena global atau cuman kayak beberapa negara aja sebenarnya gitu?
Iya, kalau housing crisis itu bahkan menurut saya tuh udah kayak jadi semacam keniscayaan ya, karena orang kan orangnya nambah nih. Orangnya tuh makin banyak, sedangkan bumi kita kan ya udah segitu-segitunya aja ya, lahan di perkotaan atau bahkan sekarang udah dimasuk rural area pun ya udah segitu-segitu aja gitu. Jadi terutama untuk kalau masalah permasalahan kita di Indonesia itu kan housing crisisnya muncul karena orang makin banyak secara natural. Kecuali di Jakarta banyaknya karena migrasi mungkin ya. Nah, kalau di Eropa makin banyaknya juga termasuk salah satu alasannya juga migrasi. Karena sebenarnya pertumbuhan penduduk naturalnya mereka nggak terlalu tinggi. Tapi migrasinya tinggi kan. Migrasi professional migration, student migration, international student itu meningkatkan demand-nya. Sedangkan supply yang ada di negara itu tuh nggak banyak gitu kan. Apalagi kalau kita ngomongin kayak sebenarnya saya kurang paham karena saya belum pernah ke Australia dan belum pernah mempelajari Australia ya. Tapi karena kebetulan saya lagi sekolah di Belanda, Belanda tuh kecil banget kan, dia tuh mini gitu kan, dan orangnya tuh banyak. Ditambah juga memang peraturan pemerintahnya tentang pembangunan housing itu lebih saklek gitu. Jadi prosesnya dia untuk membangun supply-nya itu kayak lebih lama gitu loh daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia di kota-kota besar kan emang banyak krisis ya, karena rumah mahal banget, harga tanah mahal banget, orangnya banyak. Tapi orang-orang yang di daerah itu mereka masih bisa bikin rumah swadaya. Masih bisa, masih kayak masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk bikin rumah. Terus di Indonesia juga nggak ada regulasi untuk kayak, nggak ada regulasi yang lebih ketat untuk kayak satu rumah ditinggalin banyak orang gitu misalnya. Ngontrak bareng-bareng sama temen, kalau kayak zaman saya waktu kuliah dulu kan pernah kayak gitu ya, kita ngontrak bareng-bareng sama teman-teman gitu. Nah sedangkan di Belanda tuh strict banget untuk hunian, kependudukan, semuanya, pembangunan suplainya segala macam tuh strict banget. Jadi kayak memang makin berasa sih, bahkan mahasiswa internasional pun beberapa yang sampai camping gitu loh di taman-taman gitu kan, saking mereka udah gak dapet rumah lagi gitu deh. Pokoknya sehingga memang housing crisis ini di mana-mana sih, di Amerika pun iya, di Kanada pun iya.
Oke, okay, jadi emang ini tuh bukan permasalahan orang Indonesia aja dong ya. Karena kan memang kadang-kadang orang mikir kayak ini permasalahan Indonesia aja nih gitu. Luar negeri nggak ngerasa karena kayak duitnya cukup buat beli rumah, padahal emang tanahnya yang emang nggak ada dong otomatis.
Iya, sebanyak-banyaknya duitnya kalau tanah yang nggak ada mau beli apa gitu kan. Dan juga sebetulnya apalagi kalau di welfare state di negara kayak Belanda itu kan dia tax-nya tinggi ya. Artinya dia kan makin kaya makin gede pajaknya. Jadi tuh kayak jarang ada orang yang bener-bener kaya raya banget gitu loh. Kebanyakan itu memang mereka hidupnya nyaman karena fasilitas negara juga bagus. Tapi nggak bisa yang kayak, oh pengen beli, pengen punya rumah kayak di villa, rumah gedongan kayak di Pondok Indah gitu. Itu nggak bisa, di sini susah banget gitu.
Okay.
Jadi sebagian besar masyarakatnya nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi emang krisisnya ya nggak uang sebanyak apapun kalau nggak ada barangnya mau beli apa?
Betul. Ini tuh dampak yang emang apa ya, boomingnya emang cuma segitu aja ya? Atau zaman-zaman dulu orang beli rumah gampang banget gitu Mbak, atau emang ada masalah lain yang sebenarnya nggak pernah kesorot gitu, jadi akhirnya sampai sekarang tuh orang kalaupun mau beli rumah uangnya nggak ada, pun uangnya ada bingung daerahnya di mana gitu, atau ada rumah tapi kayak dibeli sama orangnya dia lagi gitu.
Iya benar-benar itu benar banget sih sebenarnya. Kalau housing itu kan isunya supply sama demand ya. Kalau kita ngomongin demandnya udah pasti naik, karena apalagi kalau di Indonesia kan populasi masyarakatnya masih naiknya masih lumayan banyak tuh. Kalau di kayak di Korea, di Jepang, di Eropa tuh udah mulai turun, bahkan kan udah minus bahkan kan di Korea atau di Jepang gitu. Jadi kalau dari demandnya itu dia steady naiknya, naik terus gitu. Sedangkan supply-nya itu kan dia sangat terbatas, baik secara fisik maupun secara manajerialnya gitu. Kayak misalnya kita kayak lihat flat-flat banyak dibangun terus udah sold out gitu. Tapi kok bisa masih ada orang gak punya rumah? Terus flat-flat ini siapa yang beli? Sebenarnya kan kayak gitu kan. Apartemen-apartemen ini siapa yang beli gitu. Karena memang menurut saya sih lebih ke monitoringnya ya. Jadi distribusi rumah udah supply-nya terbatas, distribusi supply-nya pun juga tidak diawasi dengan baik gitu ya. Maksudnya jadi tidak ada prinsip dalam tanda kutip keadilan bahwa yang butuh rumah tuh sebenarnya siapa sih gitu. Jadi ketika kita membangun supply, itu kita membangun supply yang diperuntukkan untuk demand yang mana gitu. Sehingga bahkan ada penelitian kalau nggak salah dari UI, itu rumah-rumah subsidi itu pun yang beli bukan target marketnya gitu. Jadi rumah-rumah subsidi pun banyak yang dibeli oleh orang-orang yang kebetulan memang lebih punya modal, tapi dia nggak mau tinggal di situ karena kan rumahnya memang secara kualitas, secara style memang bare minimum gitulah ya istilahnya. Yang penting dia rumah gitu kan. Sehingga orang-orang yang lebih ada dana
mau tinggal di situ, rumahnya dikip, harga tanahnya naik, harga rumahnya naik, lalu dijual lagi ke pasar. Yang beli siapa? Yang beli ya orang yang nggak punya uang itu. Terus gimana yeah. caranya gitu. Sehingga jadinya memang kalau mau ngomongin masalah housing krisis, apalagi Indonesia itu kayak mau merunut kusutnya dari mana dulu yang mau diberesin itu emang cukup kompleks sih gitu. Jadi hanya bisa dengan oh misalnya pemerintah akan bangun 1 juta rumah per tahun gitu. Yeah. Oke, okay, di mana? Apakah di in the middle of nowhere? Yes. Apakah dengan kualitas yang baik? Apakah benar ada target marketnya? Apakah benar ini ditujukan untuk orang-orang yang memang membutuhkan rumah ini dan akan dengan senang hati di situ atau mana gitu? Kita kurang punya data, kurang punya knowledge tentang demand-nya, sehingga ketika supply berhasil dibuat pun nggak match gitu ya. Antara supply-nya seperti apa dan demand-nya kayak apa gitu.
Nah, yang demand-nya banyak tuh adalah yang dekat sama fasilitas, lingkungannya bagus, habis itu apalagi ya? Dekat sama tempat kerja begitu.
Dekat tempat kerja, dekat stasiun.
Dekat stasiun kalau Jakarta iya, dekat stasiun, dekat halte itu tuh.
Iya. Yeah.
Itu wajib banget sih itu. Dengan situasi yang sekarang makin kesini makin enggak kebeli dong, Mbak.
Benar, makin enggak kebeli karena juga sebenarnya kalau kita pikirkan dari urban planning secara umum, harusnya semua rumah itu dekat dengan sekolah, dekat dengan stasiun, dekat dengan tempat kerja, idealnya kan kayak gitu ya. Maka sebenarnya ketika kita membangun perumahan yang jauh dari mana-mana, itu juga sebenarnya harus dipertanyakan, kenapa dibangun perumahan ini di sini gitu, sedangkan kita tahu lingkungannya itu tidak mendukung gitu. Kalau kan kalau kementerian aja kan kita Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena betul. Emang gak bisa dipisah ya, sorting aktris dan aktornya itu di sekelilingnya tuh kayak gimana kondisinya gitu. Jadi kayak banyak sebenarnya perumahan yang bahkan semi mewah ya, dibangunnya bagus banget gitu. Klasternya tuh cakep gitu kan, ada kayak danau buatannya di tengah gitu ya. Ternyata terus kayak posisinya kayak di sebelah jalan tol kalau dilihat dari Google Maps itu kan. Ternyata dari perumahan mau masuk ke jalan tol tuh muternya gak tahu kemana gitu kan. Jadi kayak memang harus harus komprehensif atau dalam merancang menentukan di mana kita mau membangun rumah itu pun juga harus dipikirkan kan elemen pendukungnya di sekitarnya gitu. Kadang bahkan di perumahan mewah pun gede banget, semuanya isinya rumah, rumahnya bagus sih gitu ya, asri, banyak pohon, tapi kayak kita mau jajan ke Indomaret aja harus naik mobil dulu yeah. keluar gate dulu, kayak cuma mau beli minuman aja, cuma mau beli permen, beli jajan aja, kayak harus naik mobil dulu keluar gate gitu kan. Itu kan juga sebenarnya berarti rancangan perumahannya tidak dipikirkan dengan komprehensif gitu, bahwa kebutuhan orang rumah tuh gak cuma tinggal doang diem di rumah gitu kan, enggak ya. Ada kegiatan lain dalam kehidupan kita yang harus terfasilitasi sebenarnya dengan lingkungan permukiman kita gitu.
I see. Nah, kalau kita bicara soal ketersediaan tanah nih, Mbak Isa ya. Karena kan kayaknya makin kesini, kita nggak mungkin tanahnya makin nambah gitu dengan cara nguras laut kan nggak mungkin ya gitu.
Jangan mau.
Atau
reklamasi kan? Iya. Solusinya.
Reklamasi kan kayaknya nggak mungkin lah gitu. Tapi kita juga ngelihat sekarang pembangunannya tuh makin banyak pembangunan-pembangunan dan hunian yang vertikal gitu. Is it the only solution bangun vertikal atau ada hal lain yang bisa dieksplor kayak pemekaran kota kah atau apakah gitu?
Sebenarnya secara global itu memang banyak kota-kota besar yang sudah sama sekali tidak memikirkan landed house ya. Indonesia doang kayaknya enggak sih. Banyak sih negara-negara lain. Cuman memang trennya di Eropa bahkan udah dari tahun 1940, 1950 itu sentrum atau urban kota, pusat kota itu memang dia tidak seharusnya punya rumah tapak karena tanahnya sangat terbatas. Dan tren apalagi di zaman sekarang ketika cari rumah sudah makin sulit, sebenarnya kan memang bagi saya ya, solusi paling rasional adalah dengan membangun rumah vertikal. Tapi yang dibayangkan rumah vertikal itu sebetulnya nggak harus tower.
bentuknya.
Oke.
Bisa aja dia kayak kalau di sini di Rotterdam di Belanda itu yang bener-bener tower itu bener-bener kayak di circle tengahnya pusat kotanya banget.
Yeah.
Gitu. Tapi di kotanya Rotterdam, Amsterdam, Utrecht itu biasanya rumah-rumahnya tuh mid rise, jadi sekitar 4 lantai, 5 lantai yang apa maintenance yang nggak terlalu mahal. Terus apa namanya kalau kita ngomongin mechanical electricalnya juga nggak terlalu rumit gitu ya,
yeah.
Karena nggak terlalu tinggi rumahnya, tapi kepadatannya densitinya tinggi, tetap masih tinggi gitu. Jadi jauh lebih tinggi daripada rumah apa namanya daripada rumah yang hanya single family housing gitu. Kalau di Indonesia itu kan kayak kesannya kayak kalau nggak di rumah tapak, apartemen yang kayak 20 lantai, apartemen yang sekian tower ini gitu kan. Padahal ada banget middle ground yang menurut saya memang masih kurang dieksplor di Indonesia gitu. Terus ya kalau di Indonesia yang bikin orang enggan juga kan karena harga apartemen itu mirip ya sama harga rumah ya.
Betul.
Hampir sama gitu. Padahal kan pasti mikir dong, tapi kan aku nggak dapet tanah, aku nggak dapet sertifikat hak miliknya juga bukan hak milik tanah, biasanya kan hak guna gitu kan, karena dia kan nggak kayak ada struktur-struktur administratif dalam distribusi perumahan juga yang membuat orang tuh enggan beralih dari rumah tapak ke rumah vertical housing gitu, yang jadinya rumah tapak kan semua orang maunya rumah tapak gitu, bahkan nggak apa-apa deh aku commute ke kantor 1,5 jam per sekali jalan. Yang penting aku punya rumah tapak gitu kan. Itu kan masih menjadi pilihan banget nih buat masyarakat Indonesia gitu. Terutama di kalau di Jabodetabek ya. Kalau di kota lain mungkin commute-nya masih belum separah itu, tapi tetap spiritnya tuh sama gitu. Pokoknya aku pengen rumah tapak gitu. Aku pengen rumah yang ada tamannya, ada garasinya gitu kan. Jadi itu kalau bagi saya sih memang kenapa sih kita tuh kayak susah banget untuk beralih ke rumah vertikal gitu. Padahal rumah vertikal itu yang kalau melihat kondisi sekarang, apalagi di kota besar tuh kayak ya emang mau, gak ada lagi rumah.
Yes.
Tanahnya gak ada gitu. Satu-satunya cara ya itu. Jadi pertanyaan keduanya apa ya mas?
Intinya kalau memang solusinya hanya rumah tapak gitu, gak ada yang lain ya. Karena tadi pertanyaannya adalah ada solusi yang lain kah selain rumah vertikal atau nggak ada nih gitu? Pilihan cuma itu doang gitu sekarang.
Iya, kalau kita ngomongin land scarcity atau kelangkaan tanah, mau gimana lagi? Maksudnya kita mau reklamasi lagi? Kan jangan, nanti habis laut Jawanya. Jadi kayak memang mau nggak mau seperti itu, tapi sebenarnya kan memang itu kan apa ya, kayak gaya hidup yang asing bagi kita ya, untuk tinggal di satu gedung dengan beberapa orang itu kan kayak rasanya aneh gitu mungkin ya, karena kita belum terbiasa, jadi kita kayak nggak tertarik untuk mengeksplor itu sebenarnya. Tapi kayak saya pernah nulis kayaknya di conversation juga yang soal flat menteng itu.
Betul.
Iya, itu alternatif yang cukup bagus gitu, yang sebenarnya bisa dikembangkan dan diproliferasikan gitu, kayak dibangun lebih banyak yang seperti itu gitu, karena itu nggak harus konsepnya sama persis ya, tapi misalnya kayak beberapa keluarga aja, 4 keluarga atau 3 keluarga tinggal di satu rumah yang sama, itu udah mengurangi land pressure banget loh, udah sangat ya densitinya meningkat, masih tetap ada apa ya interaksi sosial, nggak kayak kalau di apartemen kan kadang kita suka nggak kenal tetangga ya. Terus masih ada taman bisa yang masih bisa dipakai bareng dan nggak berasa sumpek, itu menurut saya itu solusi yang cukup win-win sebenarnya ya, kalau ada inisiatif dan ada intensif ada insentif dari pemerintah sih untuk memproliferasikan ide itu.
Oke. Nah, kalau kita berbicara kepemilikan rumah dari proses memilikinya aja kan sekarang buat kelas menengah udah susah ya gitu. Jangankan buat memiliki secara cash gitu. Itu kan udah kayak far beyond hard.
Kayak anak sultan mana yang bisa beli rumah cash?
Warisan dari orang tua yang mana ya yang bisa ngasih aku ya gitu. Boleh gak sih tukeran orang tua gitu untuk kepemilikan rumah tuh udah sampai di obrolan itu. Tapi ada titik di mana juga obrolan ketika misalnya let's say akhirnya ada tanah gitu, ada pemekaran wilayah gitu lah ya Mbak Isa ya, dan akhirnya orang bakal mau tinggal, pembangunan rumah ini tuh jadi sorotan juga di tengah situasi saat ini gitu. Karena ada sebuah report gitu, data terbaru yang bilang bahwa kalau pembangunan rumah atau sektor konstruksi itu tuh menyumbang emisi global juga sampai 39% nih. Nah, let's say kita punya permasalahan satu, kepemilikan rumah gitu. Stok yang baru mungkin ada, tapi kalau misalnya kita bikin rumah baru, itu tuh menghasilkan emisi. Emang menghasilkan emisi dari mana nih Mbak? Kalau misalnya emang benar-benar dipakai gitu, apakah memang karena las bubut, karena nyolokin las listrik borong atau apa gitu? Ini apa nih yang bikin akhirnya kok ada data kayak gitu nih Mbak Isa?
Iya, itu sebenarnya waktu sebelum saya S3, waktu saya ngajar itu, saya kan dulu ngajar sustainable development ya, dan itu tuh kayak salah satu hal yang bikin banyak mahasiswa kaget sih, kalau bahwa ternyata sektor built environment, lingkungan terbangun itu menyumbangkan emisi sebesar 38-40%, 35-40% kalau nggak salah. Padahal kan kita kadang mikir emisi itu pabrik atau mobil gitu ya. Ternyata rumah, bangunan, apalagi sebenarnya yang paling banyak tuh gedung bertingkat sih. Yang gedung yang gede gitu ya. Building yang apa namanya di pusat kota itu memang sumbangannya banyak gitu. Kebanyakan kan kita mikir, oh apa sumbangannya banyak, apa emisinya banyak karena AC ya. Atau kalau di negara-negara empat musim kan dia pakai heater. Itu pakai gas biasanya. Itu juga mungkin emisinya banyak ya, apa karena lampu ya gitu. Kalau istilahnya dari UNEP itu, lampu, heating, cooling itu adalah operational carbon. Yang maksudnya dia munculnya setelah gedung itu jadi. Ya kan, dia kan sehari-hari dia akan menimbulkan emisi gitu. Nah yang masih jarang dibicarakan itu sebenarnya adalah embedded carbon atau karbon yang ada di dalam gedung itu tanpa gedung itu operasional pun, yang muncul sejak pembangunannya. Jadi kayak misalnya ada waktu gedung itu dibangun, pengolahan lahannya itu kan membutuhkan energi juga.
Ya, tuh.
Materialnya itu dibuat dengan kayak material-material konvensional kayak semen, baja, terus aluminium itu tuh proses pembuatannya tuh cukup carbon intensive gitu. Terus transportnya, materialnya, itu kan dia kayak ada jejak-jejak karbonnya yang sebenarnya kalau diakumulasi itu ternyata banyak gitu. Dalam proses pembangunan pun kan dia butuh crane, dia butuh air yang banyak gitu kan. Jadi tuh kayak satu gedung untuk dia bisa berdiri itu embedded karbonnya itu juga gede banget sebenarnya. Kalau benar-benar mau dihitung rinci, sebenarnya itu kayak di luar yang bisa saya jelaskan gitu ya. Tapi secara umum emang kayak gitu. Jadi ternyata gedung itu bukan cuman karena AC nih yang bikin bikin enggak eco-friendly dalam tanda kutip gitu ya. Tapi juga banyak banget proses dalam prosesnya yang menimbulkan karbon-karbon ini yang kemudian dibilang sampai 35-40% menyumbangkan emisi secara global gitu. Kayak gitu.
So artinya artinya emang bukan cuma kayak perkara ini AC nggak pernah dimatiin nih, atau lampu atau colokan nggak pernah dilepas gitu. Bukan cuma soal itu juga ya, dari bahan bangunan pun juga udah nyumbang emisi ya.
Iya betul, tapi bukan berarti saya bilang ya udah kalau gitu lampu nggak usah dimatiin nggak apa-apa, nggak gitu ya. Maksudnya memang dalam hitungan karbon tuh kompleks banget kan sebenarnya ya. Jadi kayak emang banyak faktor-faktor dalam pembangunan itu yang membuat perhitungan emisinya itu bisa jadi tinggi gitu. Itu pun sebenarnya kalau kita itu kan kalau kita fokus ya pada satu building gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari urban planning kan kita kan kayak agak zoom out gitu ya ngelihatnya. Pertimbangan kita kan juga kayak oke, kita habis karbon banyak di gedung ini untuk membangun gedung ini, tapi kita bisa minimalisir dengan pakai misalnya recycled material. Kita bisa minimalisir dengan pakai appliances atau elektronik-elektronik yang lebih ramah lingkungan. Atau dengan kita membangun ini, kita meningkatkan density hunian dan mengurangi sprawling. Orang-orang akan lebih, karena dia dekat dengan pusat ekonomi, perekonomian, maka orang-orang akan gak perlu lagi naik mobil sehingga mereka bisa jalan. Itu kita udah hemat karbon segini gitu. Jadi kayak harus ada
trade off-nya gitu loh. Kita akan spend karbon di sini, but we also save this much, this amount of emission, karena mereka akan hidupnya akan lebih secara jangka panjang, hidup dia akan lebih dalam tanda kutip environmentally friendly gitu, walaupun dalam investasi di gedungnya ini cukup carbon intensive gitu. Kadang-kadang kan kita kayak harus nimbang-nimbang mana yang bisa dikorbankan gitu dalam pembangunan perkotaan
sih. Nah, artinya kan biasanya kalau dengan situasi yang kayak gini kan orang udah mulai nih pakai jargon-jargon green building, perumahan ramah lingkungan, itu sering
catnya
muncul.
Catnya hijau gitu ya.
Kok jadi kayak masjid semua ya di sini?
Iya benar.
Gitu. Jargon green building belakangan sering banget dipakai sama developer gitu, buat jualan quote unquote. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal pembangunan rumah ramah lingkungan, itu tuh yang gimana sih sebenarnya kalau misalnya kita ngomong definisi ini nih, Mbak Isa gitu. Karena orang kan selalu identik ramah lingkungan itu tuh, as far as I know ya gitu, kayak penggunaan listriknya nggak perlu jadi lebih banyak-banyak. Jadi kayak misalnya ceilingnya lebih tinggi, ventilasinya bagus, itu udah ramah lingkungan karena kurangin penggunaan listrik gitu. Apakah cuma sesimpel itu? Atau lebih luas dari itu tuh, karena biasanya cuma mikirnya, oh kalau perumahan hemat, ramah lingkungan, konsumsi listriknya kurang, pencahayaannya bagus, tinggal kasih banyak jendela, ceilingnya tinggi, selesai. Atau yang gimana?
Rumah tinggal, rumah tapak secara spesifik itu memang ketika kita banyak jendela, ceilingnya tinggi, itu udah membantu banget. Kalau istilah dalam arsitektur tuh kan passive design ya, desain elemen-elemen rancangan rumah yang kita nggak harus ngapa-ngapain, udah bikin penghuninya nyaman. Jadi lampu itu kan ada, lampu AC, kipas angin itu kan ada untuk membuat penghuninya nyaman. Yang dikontrol adalah comfort level kan untuk penghuninya yang ada di dalam rumah itu. Nah, kalau kita pakai appliances, itu berarti kita ada konsumsi energi. Tapi kalau kita nggak pakai appliances, kita tetap bisa nyaman tanpa ada konsumsi energi. Jadi memang secara langsung, walaupun saya nggak bisa bilang pasti persentasenya berapa persen, itu memang sudah berkontribusi terhadap yang disebut sustainable atau green housing ini. Ini kalau di arsitektur itu kan, mungkin pernah dengar juga kayak arsitektur tropis gitu kan, arsitektur karena kita kan ada di Indonesia, jadi arsitektur itu sebenarnya harusnya arsitektur tropis yang kayak banyak pohon untuk biar nggak terlalu panas, ceilingnya tinggi, bener kata Mas Syarif tadi, ceilingnya tinggi, jadi nggak harus AC terus tiap hari gitu, terus kayak banyak jendela supaya nggak harus pakai lampu terus gitu. Tapi kan memang kenyataannya ketika sudah diterapkan itu kan sulit ya, karena rumah di Indonesia itu apalagi yang mass produce, rumah-rumah perumahan itu kan nempel-nempel tuh sama tetangga. Kesempatan dia untuk bisa buka jendela kan cuma di depan sama di belakang ya. Kanan kiri kan rumah tetangga nih, kita nggak boleh buka jendela ke tetangga kan. Jadi cuma depan belakang. Kadang di belakang dipolin ke belakang sampai tembok ke belakang kan, yang harusnya sebenarnya dari desain developernya sebenarnya ada taman belakang, tapi seringnya kan ditutup gitu, jadi kayak dan itu bukan dalam artian saya menyalahkan yang punya rumah, tapi memang kebutuhan orang itu kan beda-beda ya. Kebutuhan orang dalam hidup tuh kan beda-beda ya. Mungkin dia memang butuh ruangan itu gitu. Maka itu kalau kita balik lagi ke yang tadi kita omongin di awal, demand-nya tuh kayak apa sebenarnya? Kita nggak memahami demand-nya sehingga desain supply rumah yang kita tawarkan itu juga nggak sesuai gitu sama yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Kalau lihat kayak di TikTok, di Reels gitu, kayaknya udah mulai banyak yang renov kayak bikin skylight atau dapurnya dipolin ke belakang tapi atasnya kaca atau atasnya pakai kasa gitu. Jadi kayak di Indonesia itu kita masih banyak mengandalkan kreativitas warga sebenarnya untuk gimana caranya mereka bisa memperbaiki kualitas hidup mereka sendiri. Itu warga tuh mandiri banget gitu. Tapi bagi saya yang
apa ya, yang maksudnya ngelihat di Belanda ini kayak apa, itu sebenarnya warga Ghana tuh terlalu mandiri karena memang karena memang sistemnya tuh nggak bikin, tidak membuat kita nyaman by default gitu. Jadi kayak kalau lihat orang-orang sini tuh dalam tanda kutip ya, dibandingin orang Indonesia tuh manja banget, kayak maksudnya ini dikit nggak bisa, ini dikit nggak bisa gitu, ini dikit harus dibantu pemerintah, ini harus dibantu pemerintah gitu, mati lampu panik gitu semua, udah pusing semua. Nah kalau kita kan mati lampu kayak oh oke, udah tungguin aja gitu kan, bagaimana lagi gitu. Tapi ya itu karena memang ada governmental presence yang menurut saya tuh kurang di Indonesia, justru yang membuat warganya mau nggak mau harus kreatif. Terus mau gimana lagi, kreativitas ini tuh bukan sebuah kebanggaan gitu bagi saya ya, tapi pertanda gitu, red flag bahwa pemerintahnya memaksa warga untuk jadi kreatif. Itu mau gimana lagi ya, harus, aku harus pintar-pintar berstrategi gitu. Jadinya gitu sih mas, maksudnya kalau dibilang rumah yang green itu kayak apa, memang sudah membantu kalau misalnya rumahnya apa udah mau dibuka jendelanya, tapi itu juga susah. Udah gitu buka jendela ya kan biar ada hawa, ternyata di sebelah lagi bakar sampah.
Nah itu susah,
masuk
sih
dah sampahnya. Susah kan gitu. Jadi kayak ketika apalagi kita kalau kita membicarakan rumah tinggal yang masih di rumah masyarakat gitu ya, kayak elemennya tuh banyak banget yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa rumah ini bisa benar-benar green gitu. Betul. Kita mau dia bangun kayak gimana pun sulit, sulit untuk kemudian dipasarkan dan menjaga kegreenannya ini dengan apa namanya yang kualitasnya ini tetap sama, apalagi kalau udah dibangun dengan embel-embel green biasanya dijual harganya mahal. Kembali lagi yang bisa beli rumah yang harga segitu siapa? Hanya sebagian kecil dari masyarakat Indonesia. Nanti yang lain tetap rumahnya susah juga untuk digreenkan. Maka harus ada, memang harus ada apa ya, mungkin semacam diseminasi, sosialisasi cara membuat rumah yang lebih sustainable, lebih low emission gitu ya, tapi yang nggak harus, yang jangan dikomersialisasikan gitu, bisa nggak sih gitu. Kadang-kadang saya kayak aduh, harus ya yang kayak gini tuh dijual gitu, dijadikan, maksudnya jadi kayak bare minimum kebutuhan kita untuk hidup sehat pun dikapitalisasikan gitu. Kenapa sih harus kayak gitu gitu. Kadang-kadang juga saya kayak aduh pusing.
Kenapa ketika ngasih apa ya, benefit hidup sehat harus jadi gimmick marketing untuk additional price gitu kan?
Betul. Kayak ini rumahnya banyak taman, jadi lebih mahal. Kayak apa sih gitu? Yeah. Maksudnya banyak taman tuh kayak kita tuh butuh oksigen ya, maksudnya itu bukan, itu harusnya bukan kemewahan gitu, tapi itu kayak sering dimarketkan sebagai kemewahan gitu, kayak kenapa sih, aneh banget deh.
Betul. Quite tricky. Nah, kalau misalnya sekarang nih Mbak, kita udah tahu bahwa kepemilikan rumah menjadi hal yang sulit, tapi memiliki rumah yang ramah lingkungan itu juga sebenarnya penting gitu buat dilakukan. Nyari middle groundnya gimana nih Mbak Isa? Apakah memang harus warganya yang kreatif atau inisiatif pemerintah yang ngedorong developer, marketing dan yang lain-lain untuk bisa ngebuat hunian yang oke? Karena kan tendensinya selama ini properti itu all about business and investment gitu, kayak well-being dan yang lain-lain. Entar dulu, kalau mau dapat yang well-being ya tambah 20% dari harga normal gitu. Jadi gimana tuh Mbak?
Ya sih, itu memang sebetulnya konsep kalau kita belajar housing kan sebenarnya memang ada pergeseran peran pemerintah dari government as provider. Sekarang udah jadi government as enabler kan kalau di Indonesia. Dia kayak pemerintah itu tidak lagi menyediakan perumahan, tapi cuman istilahnya dia kayak berusaha membuat ekosistem yang maksimal supaya private sector bisa membangun perumahan gitu kan. Nah yang jadi masalah kan perumahan, rumah itu kan human rights ya, basic human rights gitu. Ketika dia diserahkan kepada pihak yang apa mindsetnya adalah profit, maka sulit untuk membuat
kebutuhan itu bisa didapatkan oleh semua orang dengan setara gitu. Kalau ditanyanya ke saya, mungkin ya nggak tahu ya, mungkin ada yang nggak setuju. Saya cenderung merasa bahwa karena perumahan itu adalah basic human rights, maka aktor utamanya adalah pemerintah. Pemerintah harus lebih proaktif, kalau bisa ambil lagi perannya sebagai provider atau minimal inisiator lah gitu dalam penyediaan perumahan yang juga lebih strict terhadap developer. Jadi yang terjadi kan selama ini developer tuh free reign banget kan. Kalian mau land banking 6.000 hektar silakan. Kalian mau land banking, kalian mau ngeset harga apartemen dijual 1 miliar, apartemen cuma 25 meter persegi kalian jual 1 miliar, boleh gitu kan. Itu kan sebetulnya di Indonesia itu memang sangat minim kontrol dari pemerintah kepada para developer untuk mewujudkan hunian yang lebih setara gitu. Sedangkan sebetulnya kan itu basic human rights-nya. Kalau dibilang apakah masyarakat harus kreatif, nggak disuruh pun orang Indonesia tuh kreatif-kreatif banget sebenarnya.
Kepaksa nggak sih, kepaksa kreatif sebenarnya?
Mau nggak mau gimana lagi gitu kan, mereka tuh pasti kreatif banget. Cuman apakah bagi saya, kita ini udah bayar pajak, pemerintah itu harusnya bukan hanya dalam hunian sebenarnya ya, dalam semua hal ya sebenarnya, tapi khususnya dalam hunian, dalam pembangunan perumahan tuh bisa kali nggak gini doang gitu, bisa kali bukan cuman kayak kita kasih gratis pajak pajak belian gitu, kita kasih gratis pajak pembelian rumah. Karena kan selama ini istilahnya pemerintah sebagai enabler itu, kalau dalam di housing itu biasanya kita bilangnya housing without houses. Jadi pemerintah nggak bangun rumah, tidak menyediakan rumah, tapi dia kayak ngasih insentif-insentif gitu, kayak kita kasih potongan bunga, kita kasih apa gitu, mortgage-nya KPR-nya kita lamain, boleh deh 30 tahun gitu. Kayak 30 tahun sampai anak gue udah lulus kuliah gue masih nyicil rumah, gimana sih gitu. Apakah tidak ada solusi lain, apakah tidak ada inisiatif lain dari pemerintah dalam mengontrol mengontrol kondisi krisis perumahan ini supaya rumah-rumah itu benar-benar bisa didistribusikan ke masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan gitu, dengan harga yang fair, dengan sistem yang mudah gitu ya, yang enggak, ini tuh human rights loh gitu. Sandang pangan papan ya kan, kita dari dulu belajarnya itu kan, sandang pangan papan. Kenapa papan ini bukannya menjadi bukannya menjadi sesuatu yang hak kita, tapi menjadi komoditas gitu. Gimana, kayak kan kita nggak bisa jual beli oksigen ya, karena kita butuh oksigen gitu. Itu bukan komoditas yang bisa dimonopoli, tapi rumah itu bisa banget dimonopoli di Indonesia gitu. Sehingga kayak kalau ditanya apa yang harus dilakukan, saya sih pengennya pemerintah ya yang lebih tegas gitu, atau lebih hadir lah istilahnya ya, dalam di semua cycle perumahan, dari konsepsinya, dari pembangunannya, dari distribusinya, regulasinya, pengawasannya, sampai ke akhir, kemudian nanti misalnya penggunaannya oleh warga, misalnya menentukan apa aja renovasi yang bisa boleh dipakai dan apa aja renovasi yang nggak boleh dilakukan, misalnya kayak gitu, pemakaian IMB apa segala macam, kayak ayo dong hadir supaya dalam hunian ini tuh masyarakat tuh nggak harus kreatif gitu, bisa nggak? Aku tuh kayak aku nggak pengen kreatif, aku pengennya diurusin. Ya kadang-kadang ngerasa gitu sih.
Teriakan ke pemerintah buat masalah rumah ya, urusin kita ya. Pak, kita juga pengen punya tempat tinggal gitu.
Bener, boleh nggak sih saya tuh kayak kebayang ya, untuk sebagian besar masyarakat kelas menengah, apalagi di Jabodetabek. Saya bisa ngomong karena saya ngeriset ini, kayak berangkat dari rumah jam 6 pagi, sampai rumah jam 9, jam 10 malam. Kalau punya anak, kapan ketemu anaknya?
Iya.
Anak belum bangun, kita udah berangkat kerja,
kita pulang anak udah tidur gitu. Jadi ketika kondisinya itu sudah sistemik dan sudah memaksa warga untuk mengambil pilihan-pilihan yang sebenarnya tidak ideal untuk mereka, maka butuh ada intervensi. Intervensi ini siapa yang bisa lakukan? Ya bukan warga, pemerintah.
Ya, yeah.
Jadi saya nanti kalau di Twitter nih bilang, bisa yang ngeritik-kritik apa solusinya? Nggak tahu.
Solusinya apa? Cari kerja, makanya investasi bukan gitu, makanya, bukan gitu.
Itu kan suka kayak gitu, salah sendiri nih. Kayak bisa dong, karena ini sistemik gitu. Kita harus kita harus lihatnya kayak, karena saya backgroundnya planner, planner tuh kan zoom out banget yang ngeliatnya ya. Kayak semua itu kompleks gitu, yang bisa intervensi menentukan mana prioritas yang tepat ya memang cuma pemerintah. Warga mah saya komentar doang emang.
Ya kalau nggak komentar ya beli kalau nggak bisa beli ya udah diem kan, cuma disuruh gitu doang kitanya.
Bisa gitu harusnya, tapi gimana ya?
Itu lumayan seru nih, tapi kayaknya kita udah mau masuk di ujung obrolan nih Mbak Isa gitu. Permasalahan rumah ini kan banyak banget ya gitu, ketersediaan rumah, habis itu cara kita mengakses untuk kepemilikan rumah juga nggak gampang karena harganya makin tinggi. Belum lagi soal isu lingkungan dari pembuatan rumah sampai juga nanti rumah itu tuh gimana. Itu apa ya, jadi tiga hal yang jalannya bareng gitu. Karena keterbatasan lahan, harga tanah yang semakin tinggi juga. I don't know, ini jadi bubble yang bakal pecah atau tetap gini-gini aja, we'll never know. Lingkungan juga jadi hal yang perlu kita peduliin gitu. Nah, dari tiga hal ini, mungkin ada yang sempat belum tersampaikan gak nih Mbak Isa, ngomongin soal isu housing crisis ini nih, yang kayaknya gak tahu deh, ini kayaknya 20-30 tahun ke depan juga masih jadi isu deh kayaknya deh gitu.
Iya ya, serem ya. Sebenarnya sih kalau di sependek pengetahuan saya, asik, karena pengetahuan saya nggak panjang-panjang banget. Maksudnya kalau spesifik membicarakan housing, menurut saya yang urgent sekarang itu isu lingkungan, tapi yang bukan timbul karena pembangunan strictly karena emisi pembangunan rumah, tapi isu lingkungan yang timbul karena sprawling, karena kotanya ngembang terus, mekar terus kan, pemekaran terus keluar, yang diakibatkan ya karena memang yang dibangun ada rumah tapak terus kan. Jadi dia kayak land intensive, dia butuh banyak lahan untuk itu. Yang terjadi adalah makin mekar, jadi orang-orang makin belinya makin jauh keluar, sedangkan kantor mereka nggak pindah.
Betul.
Kantornya tetap di Jogja pun sama kan, kantornya ya di Jogja, Sleman lah paling enggak itu kan. Tapi rumahnya bisa ada yang nyampe Gunung Kidul, rumahnya udah bisa nyampe Klaten, bahkan ada yang dari Magelang, dari mana gitu kan. Karena kotanya akan selalu mekar ketika enggak kemudian dipadatkan lagi gitu. Jadi isu lingkungan yang timbul karena perumahan yang kompleks ini bukan hanya dari carbon emission pembangunan perumahannya saja, tapi karena ketika kayak gitu kita dipaksa untuk transport. Ketika public transportnya nggak robust, nggak kuat, karena kita dipaksa pakai mobil pribadi. Kalau kita pakai mobil pribadi, macet. Kalau macet, solusinya apa? Bikin jalan tol. Bikin jalan tol itu investment, itu karbon intensif juga. Ketika dibikin jalan tol, orang-orang makin mikir, wah sekarang udah gak macet, jadi aku gak mau naik KRL lagi, aku mau naik mobil aja. Makin naik mobil, macet lagi, bikin jalan tol lagi. Terus kayak kapan selesainya gitu kan. Jadi kayak saya gak bilang ini solusinya gampang, ya udah kalau gitu bikin apartemen aja. Mungkin memang tidak semudah itu, karena emang ngurusin hidup Jabodetabek itu orangnya 32 juta ya. Itu lebih gede daripada orang se-Belanda. Belanda itu cuma sekitar 20 juta. Jabodetabek tuh orangnya banyak banget, pasti maunya beda-beda. Tapi kan dalam konsep perancangan kota itu kan, rumah itu kan bagian dari kota ya. Gak bisa dilihat rumah aja gitu. Tapi kan dia bagian dari satu ekosistem perkotaan, itu memang harus secara holistik sih. Saya yakin lebih banyak expert-expert lain atau akademisi-akademisi lain yang jauh lebih paham tentang ini daripada saya gitu. Tapi maksudnya yang jadi masalah bagi saya adalah kecenderungan untuk melihat isu-isu ini tuh sebagai isu-isu yang berdiri sendiri gitu. Kayak macet, solusinya bikin tol. Padahal macet itu kan nggak mendadak ada gitu kan. Macet itu kan pasti ada ujungnya gitu. Jadi kayak diselesaikannya sendiri-sendiri sehingga akhirnya nggak nyatu gitu solusinya. Makanya kalau ditanya apa yang kira-kira belum ke cover, mungkin kayak perlu zoom out sedikit untuk ngelihat lagi sebenarnya tuh isu ini tuh irisannya ada di mana sih, dan gimana sih cara kita bisa menyelesaikan semuanya dengan membuat sesuatu yang lebih berkelanjutan, lebih sustainable, lebih green gitu ya, tapi juga memenuhi hak-hak masyarakat, tapi juga mengurangi apa namanya tekanan terhadap lingkungan dan seterusnya gitu, dengan ya itu yang kayak lebih bisa nggak sih ini kementerian-kementerian ini ngobrol aja gitu, kayak ngobrol dong gitu bang, tolong banget nih gitu, nanya kayak gitu sama temennya gitu, ini gimana ya enaknya ya gitu loh, supaya lebih comprehensive, lebih
connected, dan solusinya tuh pack gitu ya, nggak mencar-mencar.
I see.
Oke, menarik bahas ini bisa kayak lebih lama dari episode ini, tapi kayaknya kita udah selesai buat ngebahas semuanya. Mbak Isa, thank you so much for your time, udah nyempetin waktu kali ini buat ngobrol. There's get tons of things to discuss sebenarnya bahas hal ini, tapi ya nggak cukup di episode ini aja. Maybe on another episode kita bisa bakal bahas ini lagi. So Mbak Isa, once again thank you so much, dan juga Sobat TCID, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini gitu ya, semoga bisa nambah insight baru. We are signing out. Once again, thank you so much. Saya Muhammad Sharif. I'll see you next episode. Wassalamualaikum.
Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.